S 250 vězni na jedné cele. Neuvěřitelný příběh českého podnikatele Ilji Mazánka z vězení v Senegalu. Salon Echa o stavu české ekonomiky po Fialově vládě. Esej Ondřeje Štindla o budoucnosti médií. To vše a mnohem víc v týdeníku Echo číslo 47, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 136. epizody podcastu Echo Porada, na které sedí Daniel Kaiser.
Dobrý den.
Pavel Štrunc.
Dobrý den.
A Jiří Peňáz.
Dobrý den.
Nastupujeme po týdnu, kdy jsme měli extrémně úspěšnou poradu, kterou slyšelo, nebo která měla 100 000, více než 100 000 zhlédnutí. Tak máme naději, že vás zaujmeme i tentokrát. Ale nejdříve začneme velkým počinem. Jirka Peňáz má velkolepé dílo, připravil jako dílo. Něco tak, já jsem, když jsem nad tím přemýšlel, tak je to něco takového, jak toulky českou minulostí, které vyšlo možná 13 nebo 14 dílů. Jirka vydává své sedmé výpravy.
To v polovině teprve, že jo?
To jsi v polovině. No. Máš své čtenáře?
Doufám.
Kteří už si začali knihu nakupovat. Aha. Knihu jsme dostali minulý čtvrtek. Má podtitul Nejlepší v letech. Jirka totiž bude mít velké jubileum v lednu.
No.
My jsme tady všichni dost teda vodnáři. Jirka je vodnář, já jsem vodnář. Pavel Traup je vodnář, Ondřej Štindl je vodnář, je nás tady strašně moc vodnář. Nevím, co to znamená, ale je to zajímavé. Jirko,
no.
O čem je tady ta kniha?
A to je jako vždycky přeci.
Ano.
To
proč byste to měli to lidi taková koupit, Jirko, prosím tě, řekni to.
No, protože si to můžou číst před usnutím nebo v tramvaji, nebo když mají zrovna volnou chvíli, protože některé věci se dozví jenom tam. Aha.
Je to napsané krásným poetickým jazykem.
No, dejme tomu.
No. Ten si předvedl i ve svém posledním komentáři o řediteli knihovny Václava Havla.
To nevím.
Který měl obrovský ohlas.
Dobře.
A se stejným jazykem popisuješ ty výpravy. No. Literární. Jirko, ty to nazýváš jako je to cestopis.
Místopis.
Místopisy. Je to deník.
Je to můj takovej, něco takového mezi tím.
Je to literární dílko. Je to pábitovské dílko.
Pábitovské, no, to neříkej, ty.
No, ty nemáš rád Hrabala.
Dobře, no, to je tak hrozný slovo, to bych jako...
Mě to mě nevadí, ale pábitel je v tom smyslu, že si občas, musím něco domyslet, že jo. To nevadí. Ale je to takový Orbis Pictus mého druhu, jo. Orbis Pictus znamená jako svět v obrázcích. Můj vlastně úmysl je prostě popsat do konce života něco.
A objevuješ neznámá místa?
To nevím, jestli neznámá. Jsou to,
nebo málo známá.
Jsou to velmi dobře v dosahu. No, lidi prostě mají sklony neznat místa, které mají na dosah, že? Prostě to je logický. On to má i svůj důvod přirozený. Když člověk má volno, tak jede někam, kde to stojí za to. Já je s ním tam. Kam by možná jen tak někdo na dovolenou nejel. A to je právě blízko. No, i když tam jsou, v téhle knize jsou, je tam pasáž z Francie, kde jsem byl loni a předloni dvakrát, a je tam pasáž z Rumunska, takže je to trošku, vždycky je tam takový trochu odskok. A jinak je to střední Evropa, čili náš svět.
Výpravy Jiřího Peňáze, který je v nejlepších letech.
Tak to kněme, doufejme.
Zapadl tady Dan, který udělal rozhovor s Ilijou Mazánkem, který strávil kolik měsíců v senegalském vězení?
Teď to spočítejme.
Z 250 vězení na jedné celé.
V listopadu, propustili ho, nevím, jestli v dubnu nebo v květnu. Byli nějakých 5, 6, 7 měsíců.
Je to fascinující příběh.
Určitě.
Přežil i díky tomu, že učil jazyky, kriminálníky i ministry senegalské.
Ex-ministry, jak se vždycky říká. ex-kriminálníky a ex-ministry.
No tak když byli v kriminálu, tak byli všichni kriminální.
Myslím, že kdyby tady s námi seděl, tak by protestoval možná, že mu jako věcně za to nešlo úplně o život. Že ho tam někdo na té cele, kde jich teda bylo 250 a pak 80 nebo kolik. To bylo na dvou různých celách. Takže ho tam nikdo neškrtil, ale prošel si teda, řekl bych, dost těžkým obdobím. Je to...
Navíc kolik? Mu je skoro 70, že jo? No, 65.
Dělíme.
Jako vydržet to tady v tom věku taky není žádná legrace, že jo?
No, je ročník 61.
Tak to je lehce přes 60, že jo?
Nejlepších letech, no.
Jo, to letech. Nicméně pan Mazánek pro naše posluchače, kteří to jméno třeba neznají, byl dlouholetý diplomat, je to takový jako opravdu polyglot. Člověk se zájmem o to, co nepokrývá Jirka, takový ten jako exotický svět už hodně mimo Evropu. A
víš.
Tak to ještě stihneš. Jo.
No nejde všechno stihnout.
A už před lety odešel z diplomacie do soukromé sféry a ve vězení v Senegalu se ocitl jako obchodní ředitel jedné firmy z Frýdku Místu, která tam stavěla nebo staví takzvaná modulární letiště, což je, který pan Mazánek, já teda nevím, na rozdíl od vás, já jsem zatím žádný letiště nestavil. Tak je
to...
podle pana Mazánka je to revoluční způsob, jak stavět letiště. To prostě jako postavíš někde
krabice,
představuji jako Lego, máš
to prostě jako kontejner,
který pak přivezeš a postavíš to tam.
Tak se říká nádraží
na místě,
který zbourají pěkný starý nádraží.
A dej tam kontejner a ještě za to dostane ten
architekturu. No,
právě. Teďka viděl, to úplně poblázněný.
Je to tak, no.
Cena za architekturu, komory architektur.
Ten pan Mazánek to tam dostavívával ve chvíli, kdy se v Senegalu měnila mocenská garnitura a tak se ocitli jakoby v soukolí senegalské politiky, tak se ocitli ve vězení a je to opravdu teda jako dechberoucí příběh, který on teď tuším, vydává i jako knihu, což bude taky asi zajímavý, ale my jsme ten rozhovor, myslím, vedli po trošku jiné linii, než je psána ta jeho kniha.
Ilja Mazánek v nejnovějším vydání týdeníku Echo a nejen proto stojí toto vydání za to si ho pořídit. Tak, my jsme přes Jirkův text o řediteli knihovny Václava Havla načali jedno téma, které bude i tím, které bude probírat na této poradě. My budeme mít dvě hlavní témata, to jsou oslovy 17. listopadu a jeho odkaz. Ulička Hamby nám taky napsala jako pěkný text o tom a pak samozřejmě formování a koncipování nové vlády a boj Andreje Babiše s Hradem. Kdo si k tomu to řekne jako první?
Já bych řekl na úvod, ať můžou kolegové zareagovat. Oslavy 17. listopadu v Praze, teda ty soustředuje na, nebo zužuje to na centrum Prahy. Už jsou několik let, řekl bych, jako karikaturou to, co se pak jako, čem pak vždycky zní Praha, že jo? Ať mír dál zůstá, co? Zloba, závist, zášť, strach a svárky, už pominou, tak tam je jako teda opravdu ty zloby jsou tuny. Na té národní třídě. Což, jako, já už bych tam ani nechodil, jo. Mě to když byl nějaký covidový rok a nějaká taková jako svazačka s gymnáziem, která tam dělala pořádkovou službu, jak mi tam napomínala, že nemám roušku, tak jsem si říkal, to je poslední kapka. Jo. Ale ještě bych to rozdělil takhle. Obecně se nějak vždycky podaří v té Praze, nebo v tom centru Prahy, jakoby, že převládne 17. listopadu duch takových těch jakoby takovýho toho dnešního pokrok liberálně demokratického mainstreamu, abych to tak řekl, který tam jako celý den nedělá nic jiného, než vylučuje ty, kteří se mu zdají málo liberální. Ale ještě bych to rozdělil na Staroměstské náměstí, kde teda svoji docela velkou demonstraci uspořádal Milion chvílek pro demokracii, což člověk tam může souhlasit nebo nemusí souhlasit s některými projevy, třeba Petr Pidhart, který tam podle mě na starý kolena se nějak jako zradikalizoval nebo se něco šňupnul. A teď tam mluvil o tom, že ve vládě bude náci, který
bude posílat
lidi do pece. Tak někoho do pece, jo. A tím teda myslel Filipa Turka. A asi to měla být nějaká narážka.
Ne. On tam napsal, on citoval Turka, který napsal, že ty takový lidé patří do pece.
Citoval Kluka, tím to jakoby...
Pozor, jo.
Ne Kluka, Turka.
Turka.
No, ale i ten Turek...
Já vím.
Přece tou pecí jako nemyslel...
No, nemáš to psát, dobře.
Ale jako já bych to nechal, já bych to nepsal, ani bych to neříkal tady v podcastu, dokonce ani za paywallem, ale ten Turek přece tady to s tou pecí použil u Petra Kellnera, že chtěl zlikvidovat jeden hotel v Praze. Jo.
Myslím, že tam šlo něco jiného.
Ne.
Myslím,
to je tohleto.
Pec byla se studentama.
Petrem, ne, s Petrem Kellnerem.
Taky a potom ještě tam bylo něco. Že
no nicméně, tam
no, lidé píšou na sociální sítě hovadiny, to víme.
Jasně,
no.
Nicméně na tom Staroměstském náměstí, ať si říkají, co chtějí, jako to mě nějak žíly netrá. Jako bral bych to za výraz jako fakt občanské společnosti, a teď to neříkám sarkasticky. Co mě víc irituje, když si podobné, jako podobní lidé podobného ražení, který se ten den projevují podobně, když si vlastně jako vyakční pro sebe Národní třídu, která je na 17. listopadu taková jako národní svatyně, kam by měli úplně normálně chodit všichni, kteří o to mají zájem. A tam mě to vadí, jo. No a pak je třetí věc, která si myslím, že je vlastně jako z toho nejzávažnější. A to je výlet plukovníka Oty Foltýna do Kyjeva, který tam 17. listopadu, teď už on je vlastně dneska pracovník vojenské kanceláře prezidenta republiky, že? Čili je to jako státní úředník, vlastně jako tam zástupce hlavy států, tak veze na Ukrajinu do Kyjeva československou vlajku z roku 1968 potřísněnou jako obětí sovětské okupace a dělá tam podle mě naprosto zkratkovité znamenko rovná se mezi rokem 68 a rusko-ukrajinskou válkou dneska. To, jako o tom bych se teda klidně pobavil. Podle mě to je jako prostě zneužívání 17. listopadu pro současnou geopolitiku a jednak to ukazuje z nějakých příčin, o kterých bych jako klidně rád promluvil, historický analfabetismus některých lidí. Jednak je to jako taková totální vulgarizace jak roku 68, tak 17. listopadu 89, která si myslím, že by jako ve veřejném prostoru neměla zůstat bez odezvy.
Hele, mě tenhle výlet, jestli můžu na tebe navázat, Otakara Foltýna do Kyjeva, mě to zaujalo, asi všichni vzpomínáme, a zajímá mě, jestli budou ty schůzky pokračovat, ale byly schůzky k jednotné zahraniční politice, které vždycky byly na Pražském hradě, kde ta současná koalice ukazovala tu zahraničně politickou dominanci, že jo, tam se vlastně všechny ty témata zahraniční politiky jako tak spořádaně přerozdělily mezi ty účastníky, šéfku poslanecký sněmovny, ministra zahraničí, premiéra a prezidenta. A zajímá mě, jestli tyhle schůzky budou pokračovat, protože ten výlet Otakara Foltýna do Kyjeva dokazuje, že by pokračovat měli. Že je tady k tomu důvod. Já tu návštěvu, myslím si, že Otakar Foltýn byl vždycky zaměstnanec kanceláře prezidenta republiky, byl jen detašován, byl uvolněn na úřad vlády, jo. Takže z hlediska kompetencí je to jako neskutečně zajímavý případ. Ale já to v tuhle chvíli vnímám jako vlastně separátní politiku hradu, zahraniční politiku hradu. A to si myslím, že v okamžiku, kdy pan prezident měl nějaké připomínky k tomu programovému prohlášení vlády, kterému tak nešikovně nová nastupující vláda poslala, tak si myslím, že to jako do české zahraniční politiky, vůbec do toho, jak se bude formovat ta vláda, a jestli ta vláda bude, ta česká reprezentace mluvit tím jedním hlasem, tak do toho vnese teda jako slušný nepořádek. A proto mě zajímá, jestli budou schopni se znova na tom Pražském hradě potkávat.
To musíte, Pavle,
dostaneme,
teď řešíme 17. listopad.
Tak.
Kdy teda...
Pavle, ještě něco chtěl říct.
To probereme, když budeme mluvit o koncipování té vlády. Zkusme zůstat ještě u 17. listopadu. Jirka určitě k tomu bude mít co říct. Nicméně, ať je to jak chce, je to pořád jediný svátek státní, který
ta společnost nějak spontánně slaví. Není to jenom v Praze, je to i v Brně, je to i v Ostravě. Faktem je, že myslím, co bylo zajímavé, Dané, v čem máš pravdu, je, že vlastně tak, jak ty, to, co se na té vlastně ty národní děje, jako na jedné straně je to projev jako nějakého politického názoru, ale zároveň to ukazuje tu ten netoleranci, která s tím 17. listopadem nemá být spojena. Prostě tam jedna skupina lidí vůbec nepůjde, protože proč by si tam chodila vyslechnout nadávky, urážky a pískání. Přitom jako je naprosto nepochopitelné, že to řeknu jednoduše, agent vadí, rozvědčík nevadí.
Jo.
A to prostě jako samo o sobě ukazuje prostě jako licoměrnost té atmosféry. Ale Jirka to možná vnímá jinak. Byl jsem na národní třídě dneska. Předevčírem.
Ale shodou okolností jsem tam prošel, ale to je moc složitý a komplexní problém.
Jo, to nějak jako popsal.
No ne, protože prostě, který se zároveň odehrává, je vysoce symbolický a zároveň je naprosto konkrétní, protože se odehrává na tom malinkém místečku kolem vedle těch, to, o čem vy mluvíte, o tom pískání, se odehrává na tom místě, kde jsou ty prsty, jo, na tom tam prostě u toho barokního domu, jo, v tom u toho podloubí. To skutečně se stalo v posledních 10 letech, že tam zavedli jakýsi rituál, kde se koncentrují tyhle vektory nějaké emocionality. Jo? Podobně asi jako když Ariel Sharon šel ke zdi nářků, jo, a rozpoutal tím intifádu, jo, nebo respektive šel na Krámovou horu, jo, pardon. Jo, prostě je to tohleto místo, který si obsadil před 10 lety nebo před 15 lety, prostě postupně člověk viděl radikalizaci tohohle konkrétního místa, jo. Z toho Dan správně napsal, že byly doby, kdy on by se dal napsat historie kurz na národní, jo, to prostě vzniklo, myslím, když bylo 20. výročí. Ale abych se vrátil k té věci. A to se koncentrovalo, kdy tam se toto pietní místo obsadila, řekněme, skupina radikálů, jo, kteří tam přijdou už ráno a postupně čekají na defilé těch různých politiků, kteří prostě jsou buď jim pochuti, nebo jim nejsou pochuti. Jo? A čím více prostě ta společnost jaksi rozděluje a radikalizuje, tak tím více prostě je rozdíl mezi těmi, kteří jsou pochuti a kteří tedy získají potlesk, jako nyní prostě představitelé té vládní garnitury, řekněme, plus prezident, který je s vládní garniturou, jak si v podstatě.
Spojený, jo,
to, oni už mu dávno odpustili to, že byl komunista, nebo to je takový v podstatě jakoby takovej nechtěnej detail na jeho jinak úctyhodném životě. Jo. Tohle je už v podstatě jako nezajímá, naopak, když to jim to někdo připomene, tak okamžitě prostě je signifikován jako ten, který vlastně je tedy na té druhé straně. No a tak se z toho stala takový prapodivný bojiště, který samozřejmě teda fakt je bláznivý a nejjednodušší by bylo, kdyby to sundali tam tu ceduli a zakázali tam vůbec tam chodit 17. listopadu, protože to je na zbláznění. Protože potom skutečně je pravda teda, že nakonec je hrdinou té věci. Už pro spoustu lidí, člověk jako je Okamura, který řekne, já tam nebudu chodit, přece se nenechám tam prostě zesměšňovat a vypískat a tak dál, jo. A do trochu jakoby vůbec nemusí psát Okamurovi, ale nakonec řekne, lidi, vlastně má pravdu, jo, proč by tam šel přece, protože oni to vemou buď jako, že teda jaká drzost, že tam jde, jo, anebo jaká zbabilost, že tam nejde, jo.
Tak tohle přesně předvedl ministr vnitra.
No jasně. A to samé, to začalo samozřejmě za Babiše před těma 10 lety, když přišel do politiky, kdy Babiš nejdřív prostě pravděpodobně jako gesto jaksi dobré vůle a toho, že tedy on taky sdílí myšlenky 17. listopadu, ne myšlenku, odkaz, jako ví, no proč by ne, protože Babiš je samozřejmě vítěz 17. listopadu. 17. listopad osvobodil i Babiše, jo. Možná dokonce víc než Petra Pavla. Jako,
tak v té době byl v Maroku.
Byl v Maroku, dobře, ale to by byl, no, ale byl jako, by někde nějaký, jo, prostě, jako byl by, ale on díky tomu, ale neměl by ty miliardy, pravděpodobně s jistotou, kdyby kdyby nebyl 17. listopad. Jo? On je vítěz, prostě on musel si chvíli počkat, ale prostě v podstatě nemusel se hrbit, nemusel psát nějaký hlášení STBákům a tak dále, mohl se prostě rozjet velkolepý biznis prostě a bez ideologických omezení. On je vítěz 17. listopadu, pokud... A on samozřejmě, ale... pokud není úplně, ne, to, tak to ví. Jo?
Tak někdo biznisu, jo. Někdo je vítěz jako... Tím, že získal svobodu. Jo?
No jasně, jasně
to,
ale svoboda je i k biznisu.
Připomíná mi to jeden dávný díl Simpsonů, kde tam vystupuje nějaká americká rocková skupina v Americe a jsou takový jako proplešatělí a mluví tam s moderátorem místního rády a říkají, mám dva fotbalové kluby v Maďarsku, jeden jsem si koupil v Polsku a myslím, že jsem jako nejvíc, že jsem hlavní vítěz páru železné opony v Evropě a ten moderátor mu říká, no možná i ty lidi tam, že? Říká, jo, to mě nenapadlo.
Jo. No jo, je to tak. A takže, no ale samozřejmě prostě on se musel tehdy setkat, tak pochopit, někdo to může brát jaksi tolerantně, když je to prejma, že tento člověk jako taky tedy se hlásí k 17. listopadu. A pak jsou lidi, a já se tomu nedivím, kteří řeknou, ne, tohle mu neodpustíme. Vždycky prostě budeme, jak si ta podlý člověk může dovolit prostě přihlásit se k 17. listopadu. A teda, kdyby řekl, mě bola to špiknutě STB, tak by mu zatleskali, jo? Prostě v tom je takový rozpor, jo?
Ale to no. Trošku říkal, vzpomínáte si, když byly uvolňovány nahrávky Julia Šumana na účtu Šuman, že jo?
Mhm.
Když byl Babiš, co byl
dodnes taky, nevysvětlená záhada.
Tak tam přece byl jedna nahrávka, kde Babiš mluví o tom, že Havel byl pomalu jako říčko v rukou tajných služeb.
Ale, dobře,
ale to říkal neveřejně, to si to řekl.
Pořád přece platí... A zároveň víme, že prostě historie se děje paradoxně a že prostě něco zlé může být něčemu velmi dobrému. A člověk, který není blázen a trochu se 18. listopad jako zajímá, tak nepřipouští, že tam prostě byly různé prsty, jako které do toho chtěli
sahat. Připouští nebo nepřipouští?
Připouští. To připouští, to je jasný. A pak se o těm prstům třeba vysmeklo a potom to bylo jinak a tak dál, ale že prostě, že to byl jednoznačně pozitivní skok v dějinách, tak to prostě můžeš bez ohledu na to, že tam třeba
měli,
to
připravili,
že tam měli prstíčky, 2-3 prstíčky STBáci nebo KGB, kteří chtěli samozřejmě taky jaksi ten historický skok provést, protože ten režim skutečně byl na to zralej. Ale to neznamená, ale na druhé straně nepochybně tam byli jaksi lidé, kteří v té chvíli se chovali statečně, skoro hrdině, Havel to skvěle ovládl a prostě zas tak se to těm STBákům nepodařilo. Aspoň na začátku teda, jo? Prostě určitě si nepsali.
To nepodařilo.
Tak jako ty, ano, nebo, no, tak ty vlivy tam byly.
Ano, tudíž prostě.
Kontext Polsko, Maďarsko, kdy už to běželo ten proces, jo, chystalo se to v Rumunsku, tam to bylo krvavější,
no tak jasně.
Čauseska, jo. Ale tak jako asi ta byla souhra více okolností. Nikdo asi nepochybuje o té spontaneitě toho pochodu.
No jo,
že ta řada lidí to
myslela skutečně tam taky vážně. Byl, no.
Řada to
s Milošem Zemanem. Ale tak jako tak ty řada těch disidentů prostě, že jo, vypráví o tom, jak vlastně z toho průvodu buď tam ani nebyli, Václav Havel v tu chvíli nebyl v Praze, řada z těch lidí jako ten průvod opustila předtím, než došli na národní třídu. V zásadě to ukazuje, že to spontánní bylo, že ty studenti
no jasný,
prostě...
No jasně, to není jako a to, že, ale dobře, tak prostě jak by se šlo jinam, nebo tak, možná, že to z části... Ano, existují STBáci, kteří si psali svrhnout ten ústřední výbor a prostě potřeboval nějakou záminku, ale to neznamená, že prostě, že Albertov a tak dále, všechny
to bylo
věci, jako někdo...
STB a KGZ.
Jako možná tam, určitě tam byli nějací lidi, kteří měli nějaký svý úkoly nebo něco takového, ale... Ale už to bylo mnohokrát popsaný, vždycky je to souhra něčeho, co je... lehce nějak, je tam nějaká míra konspirace, ale zároveň prostě potom ta konspirace se zhroutí a je to jinak.
No ale objevuje se jako každoročně no, je tam jako Vícečák,
to tak je
zase všechno, Filip Turek.
Ano, ale to by se všechno mělo prostě jaksi zralá společnost, by to prostě měla nějakým způsobem už dávno mít vyřešené, že to je věc pro historiky a pro, já nevím, pro divadelníky a umělce a tak dál. A nemělo by to být součástí neustálého politického souboje na život a na smrt.
Teďka no? Myslíš, co interpretaci těch událostí, anebo nám spíš jde teda...
Interpretace těch událostí.
Interpretace těch událostí není předmětem politického boje. To, že Filip Turek něco řekne, což je možná i pravda, jakože tam byl nějaký jako impetus KGB nebo STB, tak se musíme jenom vyhnout tomu, aby jsme jakoby ten výklad dějin omezili na vzájemný štěky. Jo. Ale přece spor je o to, kdo se na tom výkladu, o který celkem není, myslím, sporu, kdo se dnes na něm smí jako podílet,
tak.
Kdo se toho smí účastnit.
Ano.
A kdo si to může připomínat a v tom je ten největší problém.
No, ale mě se teda promiň, ale když jsem sledoval ty, já jsem tam nebyl, jo, já se přiznávám, nebyl jsem tam.
Kdy? Když jsem nebyl na světě, já jsem se to 17. listopadu.
No, nebo 8. Nebyl, ale letos jsem tam nebyl, protože já jsem, když jsem tam jezdil jako reportér kdysi dávno, tak nástup byl poměrně brzo, 6. hodina raní, možná i dřív, protože zapomenu, jak tam, ne, já tam byl pracovně právě tu uličku Hanby sledovat a pamatuju si, jak Andrej Babiš, tehdy, když byl premiér, tak seděl naproti v Bagetérii Bulvár a vždycky někdy v kolem 6:30 rychle přeběhli tu cestu. Položili květiny, věnce, dali rozhovor a radši pryč, jako jo.
To není ale normální, že jo?
Počkej, to není normální, no. Jo, já si myslím, že to není normální, jo. Je to jako naprosto nedůstojné, protože tam dokonce docházelo k tomu, že i ty květiny a věnce, které tam dala, které tam dali zástupci hnutí ANO, byly najednou jako odnášeny z toho památníku, od toho památníku a házeny do koše. Si myslím, že jako tam prostě vůbec jako nepatří. Jo. Ale...
To ukazuje ale na druhou stranu netoleranci těch lidí, kteří tam jako ne ti, co to organizují samozřejmě, ale ti možná ti, co organizují ty oslavy, by tomu měli sami zabránit, pokud chtějí jako tu tolerance v té společnosti, pokud jako, jak oni říkají, chtějí ten dialog, tak oni by měli být aktivní v tom, aby tady tyhle projevy zastavili.
Hele, na druhou stranu, promiň, že ti do toho skočím, jo, ale na druhou stranu, když jsem to tady pozoroval teď z televize, tak když šel pan prezident, tak on teda taky schytal svoje.
Od jednoho člověka.
Já to tak hodnotím jako televizně. Ten řad byl jako
solidní. Co na něj řval českou ruštinou. Co ty jsi dělal, továriš, v 80.
Ano, ta otázka, co dělal pan prezident 17. listopadu, se tam objevil a neustál.
Přece dobře ví, že se tam byl podívat jako držitel konspiračního bytu.
On nebyl držitel konspiračního bytu.
Ne, on bydlel, on byl v konspiračním bytu.
Ale jako účastníci zpravodajského kurzu pod cizími jmény, ale nebyl to asi přímo konspirační.
No, byl. Přece ještě, to je jasný. Jiná věc je, že prostě lidé v jistým houfu se chovají hrůzně, chovají se stádně, pak se najde někdo prostě, kdo se chová trochu jinak a tak dále a nemůžeš se z toho nic extra vyvozovat, jo.
Ale já z toho nic neuvozuju. Já mimochodem Dalibor byl v televizi se slečnou, která má de facto na starosti to korzo národní, jo. To je v zásadě jako...
Je její část, ona myslím,
že to... část, víš, jako... Ale reprezentuje to korzo národní, jo, že tam je řada aktivit, tudíž nějaký řád vlastně to má. Jo, nebo by to být mělo.
Počkej, ale tam oni neorganizují to, co se děje před tou nešťastnou...
No jasně, ale to je epicentrum. Jo, to je epicentrum, který předpokládám.
No, já si myslím, že je to neřešitelné. Na jednu stranu lidé mají...
Měkký obal tady toho epicentra je v podstatě určován lidmi, kteří tak jako berou politicky hrozně úzce. Jo? Jako prostě paměť národa postbellum. Jedna z, ne jediná, ale jedna z důležitých organizací, která vtiskává 17. listopadu v Praze svoji představu nebo svůj tvář. Je v zásadě skupina jako propojená se Stanem.
Ano.
Nebo jako s některými,
jak myslíš?
S některými sponzory hnutí Stan, jako Jan Dobrovský, že jo? Tak jako prostě takhle to je. Já si pamatuju, když... A to, mě na tom, ať si zase dělají, co chtějí, mě na tom trošku irituje, že když už máš iniciativu, do jejíhož jména vetkneš slovo národ, jako je paměť národa, tak si prostě musíš chovat víc ekumenicky.
Aha, to je pravda.
A to oni nedělají. No, já si pamatuju, já jsem poprvé viděl Petra Pavla mluvit jako tak protopoliticky, kdy ještě teda neoznamoval kandidaturu na prezidenta, ale už se na ní evidentně chystal. Na velkém koncertu, který dělal právě paměť národa, tehdy někde v Karlíně, a najednou tam vystoupí tady ten... voják. chci dneska mluvit smířlivě. A začne tam něco koktat o tom, že musíme jako Česká republika směřovat na ten jako pokrokovější západ a nesmí být jako Maďarsko. Evidentně mu to tam jako někdo napsal.
A to říká paměť.
Petr Pavel v nějakém roce 2018 dává to tam, instaloval ho tam tady ta, jako, nebo pozval si ho tam tady ta skupina Pozbolům paměť národa, že víme prostě, že za jako, kandidaturou Petra Pavla byli lidi jako Jan Dobrovský, který tak jako dával nějaký peníze té paměti národa. Já v tom vidím jako nějaký prostě nějakou skupinu, která, řekl bych, má jako neadekvátní vliv i na průběh to jako těch toho připomínání 17. listopadu v Praze. A je to prostě skupina. A může to tak jako vulgarizuju, jako nechci říct, že rovná se hnutí STAN, jo. Ale je to skupina, která prostě i v české politice reprezentuje jenom jako dost úzkou výseč voličů. A nevím, proč by zrovna oni měli mít nějaké jako polomonopol na výklad 17. listopadu.
Takhle na druhou stranu, pardon, ale na druhou stranu nikdo jiný se o to nehlásí, víš?
Ano, právě.
Že dřív to bylo, tak v 90. letech by jako celkem nikoho nenapadlo, aby si to pro sebe uzurpoval.
Ano, je to prostě politický svátek, jo? Nejsou to hody, není to ani první má, tady je politický trochu, dobře, není to prostě, nejsou to Velikonoc, to je náboženský.
Dožínky nejsou
prostě
to.
Nejsou to dožínky, je to politický svátek.
Tak vám já si myslím, že 17. listopad se stal prvním májem tady toho režimu.
No, dobře, to je jedno. Je to ale politický svátek, o kterém se, kde se politizuje, kde se projevují politické síly, jo. Nemají tam stánky holubáři, nebo houbaři, nebo něco takového, ale prostě ti, kteří si myslí, že tam tedy budou demonstrovat nějakou věrnost ideí a tak dále a budou kontrolovat, jestli někdo je méně věrný ideí a, nebo patří vůbec do toho. Jo? Je to prostě symbolická věc a vyhrocená symbolická věc. Proto je to 17. listopad, protože ustavil tenhle režim. Až bude prostě další revoluce nebo válka nebo něco takové, která skončí, tak se bude slavit prostě zase bude tímto způsobem prožívat jiný výročí. Opravdu, jo? Prostě takhle to je. Tohle ustavující den tohohle režimu, který zatím neskončil.
No ale počkej, my jsme součástí toho režimu a jsme rádi, že ten
režim máme. No teď jo, právě. A někteří lidé si myslí, že je ohrožen permanentně ten režim. Jo? A tímhle potom tam jdou demonstrovat prostě věrnost a obranu tomuto režimu. Zkus to prát jako takhle, jako nějak tak rozvrženě, jak to je. Většina lidí se toho neúčastní, protože si myslí, že prostě to je blbost, je volný den a konec konců je dobře, že 17. listopadu spadli ti komunisti, jo, konečně pryč. A jak to bylo potom, tak dobře. Nenastal žádný ráj na zemi, nebo něco takového, ale ty komouši hlavně jsou pryč, jo. Ale někteří lidi to prostě berou jako poněkud náboženský kult, jo, že prostě, že tehdy, a který je neustále ohrožen heretikama, a nějakými lidmi, kteří nám to chtějí, nebo chtějí to navrátit tomu předchozímu. Nejsou dostatečně hodní tomu, aby to slavili a tak dále.
Ale to by jedině pomohlo, kdyby tam měli příští rok stánek motoristé, mladé ANO,
a má
SPD, ať je to tak, jako
a tak vážený, tam byli.
A bylo by to možná v pohodě.
No jasně.
Ale aby tam měli stánek.
No tak by je napadli zase tamti, tak by se porvali, jo, prostě to tak je. Až to jednou, možná jednou to vyvané, protože možná se tam projeví určitá nervozita těch vrstev, který drží jaksi tu ideu, tu představu, že oni jsou výherci 17. listopadu. A vždycky, když prohrajou ve volbách, tak mají pocit, jakože je konec světa, protože oni prostě tím jako nastává konec toho režimu. Ale ještě bych se chtěl vrátit k tomu projevu Petra Pitharta. Jo? Já si myslím, že to, co tam sunul jako s tím Turkem, to byla pokus o retorickou, dramatickou figurku, která právě vyvolá mu ten potlesk, jako aby bylo jasný, o čem, že teda je taky na té jejich straně. Jo? Ale on tam přece řekl, to byla výzva, ať lidé vstupují do politických stran. Jo? Aspoň něco jako konkrétního chtěl říct. Jo? Co to vlastně znamená, je těžko říct, jako Já to bych tím de facto souhlasil, ale bych mluvil s Petrem Pitartem, tak to měl říkat začátkem 90. let. On to možná už říkal, jo? On byl prostě z těch, který to trochu věděl, ale prostě atmosféra byla úplně jiná, že jo? A A nyní prostě po 30 letech výzva vstupujte do politických stran.
Které teda přestávají existovat a nahrazuje takzvané hnutí.
Ano, to no už přestalo.
Promiň, Jirka, já mám pocit, že tohle Petr Pithart ani nemusel říkat, když se podíváš na výsledky voleb, tak do poslanecké sněmovny jako přistálo řada mladých, jak mužů, tak žen. Já myslím, že jako tady ten apel v zásadě
byl
přišel,
naplněn.
Jo. To, no, to ale se stalo. A mimochodem říkali to tady oba dva mladí pánové poslanci v naší nedělní debatě, že oni místo
dobře,
toho,
že připomínáš svůj pořad Echo Prime Time.
Jasně, ano. Protože na ty dva mladí, kteří spolu kultivovaně hovořili, jako byli věcní, byli plní argumentů, tak na ně se zatím jenom na YouTube podívalo přes 70 tisíc lidí. To mi přijde jako naprosto skvělý. A mimochodem Benjamin Činčila tam právě říkal, no tak kde on se mimochodem, jako člen té, on je člen KDU ČSL, tak říká, no já taky k těm demonstracím jsem takový, teď to parafrázuji, jako skeptický, protože podívejte se, asi nejlepší a na nás dvou je to vidět, vstoupit do té politiky, být zvolen a naplňovat program. Jo, možná i jako části té odcházející koalice to také není úplně jako sympatické. Protože co si budeme povídat, ty tady zmiňuješ tu suvku projevu Petra Pitharta, ale ta pozvánka na tu demonstraci na Staroměstském náměstí od Milionu chvilek pro demokracii je, já jsem tady radši, vláda vzniká na mafiánském principu. Jo, to přece, to není jako úplně smířlivé, jo, a zvlášť dost často jsme z téhle strany jako varování, nezobecňujte a tak dál, ale tady to přece v první větě té pozvánky, mně to nepřijde jako úplně smířlivé.
Tak no, ono to je jejich...
Ale promiň,
náš jo. Čas se naplnil. Myslím, že jsme probrali všechno, co se dalo v tak krátkém prostoru o 17. listopadu říct. Tím končí naše
vůbec není pravda.
Pavel správně připomněl úspěšný podcast, nebo spíš skoro televizní pořad Echo Prime Time, který vysílá každou neděli. Pavle, tušíš, koho budete mít příští neděli?
Lovíme.
Jste na lovu, výborně.
Určitě ale navážeme na, rádi bychom ústavního právníka, který bude pokračovat v tom, máme předomluveného Jana Kudrnu, který bude mluvit mimo jiné také ohledně formování vlády a na to, co se teď dostaneme, tu výměnu mezi panem prezidentem a Andrejem Babišem.
Tak a to uslyšíte v druhé části. Děkujeme za pozornost, poslouchat nás můžete na Rádiu Prostor, na našem YouTubeovém kanálu a nejlepší je nás sledovat na Echo 24 nebo na Echo Prime. Tak, co říkáte na šachy, které rozehrává hrad? Tušíte, o co hradu jde?
Ale to je pokračování toho té latentní občanské války a toho, že jakmile si prostě ta jedna, a vidíme to v celé Evropě skoro, jo, v Německu prostě to je tam ten problém s AfD nebo tak je něco podobného. Hlavně nepřipustit něco, co je nepřípustný, jo. Něco, co prostě, co bude konec světa znamenat, jo. A teď se vytvořil ten narrativ, že tedy vzniká tato vláda je mafiánsko, že to je v podstatě zločinecký komplot, ta vláda.
Přitom to nedává smysl, no. Protože Andrej Babiš již jednou premiérem byl.
No jasně, ale prostě to tam je pořád ta nevyřešená věc, kterou jak si s tím s jeho střetem zájmů a s tím trestním stíháním a tak dále. Jo? Já to neříkám, že s tím souhlasím nebo nesouhlasím. Jenom prostě mluvím za tu stranu, aby jsme si vysvětlili prostě proč se tomu říká mafiánské spiknutí nebo něco takového.
Na tom se všichni zhodneme.
No.
Konflikt zájmu je v zásadě neřešitelný.
No.
Ale Andrej Babiš v podobném konfliktu, ono nemůže nikdy vyřešit, možná formálně, tak jak ho vyřešil, když byl poprvé premiérem. Vždycky tam to podezření bude. To se dá řešit jediným způsobem, že média budou kontrolovat Andreje Babiše a jeho vládu, aby si nepřihrávali jako nestandardní obchody pro Agrofert, nebo aby tam byla nestandardní
podpora. Se teda média už to nikdy dělá.
Tak se jako poprvé, když ještě byly ty média silní, no. Tak se to moc nedařilo.
No ale to je, nevím, jestli se něco prokázal. To je prostě neřešitelné. Ano, ten konflikt, ten zájmu je a ať ho bude řešit Andrej Babiš jakkoliv a formálně se mu to nějak jako povede, tak jako ten pocit z toho konfliktu zájmu tady zůstane. Nicméně, s tím ho ty lidé zvolili, dosáhl opravdu jednoho z nejvyšších výsledků v historii, druhého nejlepšího výsledku v historii. On sám získal nejvíc preferenčních hlasů a jakou chceš jinou odpověď na to, že to voličům nevadí?
Ale já prosím tě, nejsem politik nebo tak, takže to vůbec nemusím tohle řešit. Já prostě chci smír nebo chci smysitelnou existenci v téhle zemi. Jo? To znamená ne na okraji po občanské války. Zároveň si myslím, že bylo ideální, že by bylo samozřejmě v mé představě je, že to, čemu se říká oligarchizace politiky, jo, my to tam tady tak neříkáme, musím, ale to je své skutečnost a že to není pozitivní vývoj, jo, že prostě do politiky už můžou jít po celém světě, po celém civilizovaném světě jenom multimiliardáři, kteří prostě si jako jejíž moc je takhle vychýlená.
A nebo to, Jirko, může být jinak. Nebo to může být tak, že když tam jde normální člověk, tak ten má hodně co ztratit.
No.
Třeba i existenčně. No. Když si vem, že když jdeš do politiky, co si prostě všechno, co si všechno zažiješ, uslyšíš, řada lidí přijde o přátelé, o vztahy, o rodinu.
No.
Takže si to můžou asi dovolit ti lidé, kteří jsou aspoň minimálně to existenčně zajištění.
To jsou ještě všechno To všechno souvisí se všem. Já pochopitelně, když jsme mluvili o těch politických stranách, tak já respektuju, že je dobrý, že prostě mladí lidé jdou k Pirátu nebo se chtějí angažovat. Ale ty politické strany, já myslím, že to, o čem mluvil Petr Pithar, nebo měl představu, tak ty politické strany jsou na základě toho, že máš jako bytostný zájem na to být někde nějakým způsobem něčeho účasten, protože prostě takhle jako žiješ. A takhle byly ty politické strany. Jo, to znamená, že byly strany dělníků, byly strany
agrárníků,
byly podní živnostníků, protože prostě to byl jejich svět, ne kvůli tomu, já prostě to zkusím, mám takovou povahu a půjdu do politiky. Ale protože prostě bylo jasný, že bylo tady nutný hájit prostě nějaký zájmy velké, obrovské, poměrně jasně definované části společnosti. A to skončilo. Protože prostě ty lidi takhle už nežijí. Jo? V podstatě definují jejich, dejme tomu příchylnost, jejich kulturní nemyslím jako umění, ale v podstatě kulturní příchylnost. Jo?
Ale jako prostě ano,
někomu dáš, někomu, někdo zkrátka má pocit, že je v životě úspěšný, tak bude prostě a bude si užívat toho parádního liberálního světa a někdo má pocit, že je z něho vyloučený a že prostě na tom jenom prodělává, tak bude volit protestní strany.
No jasně, ale podívejte se na jednu důležitou věc.
Protestní hnutí, ne strany.
Když jsme mluvili o tom 17. listopadu a podíváme se na strany, které se podílely v 90. letech na transformaci, tak žádná z těch stran, těch tradičních, už v letošní nebo v nově zvolené poslanecké sněmovně není.
Protože už není tradiční společnost.
Moment. Většina z nich jsou nově vzniklé strany. Ať si vezmeš motoristy, ANO, STAN je taky nově vzniklá strana, i SPD. Jsou tam trosky KDU, ČSL a ODS. Ty si tam dostali vlastně díky taky nové, jako pokusu o novou formaci. Ale ta většina poslanců reprezentujou uskupení, které jsou nově vzniklá před 15 lety. A vidíme to třeba i v té Británii, jo, jak padá, jak klesá podpora konzervativců,
labristů
a jak je nahrazuje Faráš z Reformy.
Faráš Matyk mimochodem aktuálně stejný, prochází si momentem Filip Turek, protože není vytáhli, že na střední škole byl, že hajloval.
To se vůbec nezaregistrovalo.
Bylo včera.
No, rozumíš, ale
já jenom s těma
oligarchy. Ale stejně jako princ Harry?
Ne, když si jenom navážu na tebe, když jsi mluvil o těch oligarchách, kteří jdou do politiky. Abych to teda ještě rozdělil a možná se Andrej Babišev jako v tomhle zastal, jo, protože tady jsou dva druhy. Oligarcha, který jde do politiky, jde jako do přímé politické soutěže. a pak část oligarchů, kteří to jako ovlivňují nepřímo. Hmm. A tady jako v zásadě, když na tom budeme tak normálně uvažovat, tak je asi sympatičtější přístup, jako jít mezi ty lidi, jo, být častován těmi nadávkami, tu a tam na tebe letí nějaká potravina, ale v zásadě jdeš do přímý politický soutěže, na mítinky za lidma s nějakým programem, můžeš tomu věřit nebo ne, ale aspoň máš ty koule a jdeš do té politické soutěže. To si myslím, že jako velký rozdíl. Protože si myslím, že řada dalších oligarchů...
Oligarcha by v exekutivě být prostě neměl tečka.
Já to říkám jako polehčující okolnost, protože řada těch oligarchů, ty si jednou je zmiňoval, to radši ovlivňuje skrz nějaké jako další spolky, neziskové organizace a tak dál. Takže když se bavíme o tomhle, tak mi přijde jako férovější, že někdo aspoň řekl, já jsem ten, mám tolik a tolik prachů, jdu do politický soutěže. Jasně, máš pravdu, asi by tam jako být neměl nebo nemusel.
Ale je to realita. A není nová, protože Andrej Babiš už jednou premiérem byl, on byl zvolený a dosáhl toho druhého největšího výsledku v historii s tímto vědomím.
A když se to máme...
probráno tisíckrát, celá česká společnost ví, o jeho konfliktu zájmu ví, o jeho...
Ano, ale
jako první 2-3 roky existence nepsalo o ničem jiném.
Ale tímto zároveň jako nechválíme s Daliborem, jo? Je to realita. Jo? Podívej se do Itálie 90. let, Silvio Berlusconi. Televize, tisk, fotbalový klub, co vám to připomíná?
Andrej Babiš už nemá média, protože on sám se stal médiem, to taky zajímavé.
Narážíme jako na další.
Jeho tady, videa, každodenní. Už nepotřebuje tyhle lidem.
Důležitá otázka je, jestli prezident Pavel, který je teda tyči jako nástupu Andreje Babiše, hází mu klacky pod nohy jako čím dál tím odhodlaněji, bych řekl. Tak co motivuje prezidenta, jestli je to opravdu odpor proti oligarchizaci politiky?
Tak to je...
A nebo něco jiného.
To je ta dekorace. A Dane, ty jsi tady správně posledním vydání naznačil, jestli se náhodou nehraje o tu muniční iniciativu, ani ne tolik o Turka, ale spíš o muniční iniciativu a vše nasvědčuje tomu, aspoň ty informace, které přicházejí z kuloárů, že to tak jako bude.
Tak o tom něco řekni.
No, co jsem třeba slyšel, že jedna balkánská země u Egejského moře si objednala...
Má ostrovy?
Má spoustu ostrovů a válčí ve válečném stavu v vozovkách s Tureckem. Tak já myslím, že ten popis té země je dostatečně...
Tak Izrael to nebude, ten nemá ostrovy.
Ten nemá ostrovy, tak. Tak si objednala přes muniční iniciativu munici, granáty, které nefungovaly, jak měly. A... ta země to odmítla zaplatit. A je z toho problém. A ten problém je v režimu tajné. A asi má někdo obavu z toho, aby se to neproláklo, jak to nakonec dopadlo a kdo to nakonec zaplatil.
Strna to zaplatil? Michal Strna?
Nebo... Jo, ne, já nemůžu ani naznačovat.
Co to jako o tom... společného?
Ale muniční iniciativa a to prohlásil Andrej Babiš, někteří lidé na tom viděli desítky miliard korun. Je to obrovský kšeft, ale nepochybně. Proto také mluví o zdanění, speciálním zdanění windfall tax pro zbojaře. A je třeba asi říct, že jediný, kdo je schopen a má sílu díky velkému kapitálu, jestli tomu a je schopen se proti tomu postavit, je právě Andrej Babiš. Protože jakýkoliv jiný premiér by neměl odvahu to rozkrýt.
To je jako hypotéza, která může být pravdivá, nemusí, že Hrad se teď staví na odpor proti Babišově jmenování, nebo s tím váhá proto, aby to pak s ním nějak skoulel a aby se jakoby nedívalo do střev tenat muniční iniciativy. Třeba to je pravda, třeba není.
No tak to je dobře, že jsme to tady propíchli teda, že teď tak to doufám, že třeba všechno to posune, ale nevím, to, nebo já nevím, vůbec nevím.
Já jenom vím, že kuloáry politický, ale i diplomatický, některý jako velvyslanci některých zemí. Tohleto berou jako velmi legitimní úvahu a zabývají se tím ve svých...
Takže já chci, takže společenský spiknutí je de facto to, že tedy prezident Pavel prostě chce dělat problémy Babišovi.
Nebude mu nejší nejnice.
Takže jedna verze má prostě, takže ta verze, ta, dejme tomu, ta liberální, tak ta má pod představu, že jde o zločenský spichnutí kvůli tomu, aby se Andrej Babiš nedostal do
kriminálu. Ano, to je.
A tady jiná verze je, že prostě jde zločenské spichnutí, aby prostě Andrej Babiš případně jako, aby zabránil tedy rozkrytí Čachu. Jo?
Čachru paráda. Z muniční iniciativy. Protože co navrhuje Andrej Babiš, není to, že se má zastavit vojenská pomoc Ukrajině, ale aby tenhle obchod přešel pod agentury v rámci NATO.
A prezident Pavel to chce krýt, protože prostě je tam něco takového jako namočený taky do toho, jako do toho.
To jsem neřekl.
Jo? Aha. A no tak, když to chce krýt, no tak prostě je spoluviník.
Jo, tak jako abych nepoužíval zatím takhle silné výrazy,
to
říkáš ty, tady to
je placené část
logika, ne?
Já jsem byl jako opatrný v tom.
No já vím, ale když tohle, tak je to logický prostě.
Tak protože, ať si každý myslí, co chce to, o tom a otázka je, až se to, pokud teda bude Andrej Babiš jmenován premiérem, jestli se to rozkryje nebo ne?
Ale víš, co tyhle ty možná divoký spekulace povzbuzuje? To, že Petr Pavel, když mluví o střetu zájmů Andreje Babiše, tak právnicky nemá nabito. Jo? Mluví o tom, že vlastně by nemohl jmenovat premiérem někoho, kdo má střet zájmů a tím pádem by byl v kolizi se zákonem a s ústavou. Jenže to je tak, že oni se odvolávají, jako myslím Hrady, se odvolávají na článek 70 ústavy, který se stává z jedné věty, já teď to nemůžu přesně říct, ale jde tam o to, že člen vlády nemá vykonávat činnosti, které jsou v rozporu s povahou toho, že je členem vlády a podrobností, že upravuje zákon. Tím zákonem se myslí zákon střetu zájmu. A někteří poradci Petra Pavla, jako je třeba Jiří Pehe, to říkají explicitně, že jde o to, že nemůže jmenovat Babiše, dokud je Babiš vlastníkem Agrofertu. Což ale v tom zákoně takhle není. To je jako naprostý přeinterpretování toho zákona, zákon střetu zájmů. Stanoví pouze to, nebo pouze to v uvozovkách. On není jako marné, jo, ale nestanoví to, že by se politik musel vzdát vlastnictví firmy, ale omezuje ho v tom, že nesmí být v dozorčích a kontrolních orgánech firmy, což Babiš není teda, jo. Takže reálně já bych to chápal, kdyby Petr Pavel směřoval k tomu, že by chtěl dotlačit Andreje Babiše k čestnímu prohlášení nebo k závazku, že až se stane předsedou vlády, takže se Agrofert přestane ucházet o státní zakázky
a nebo vyřeší
a o dotace, že kdyby bylo řešení konfliktu zájmu tohleto, tak je Petr Pavel podle mě naprosto subliga a chápal bych to. Ale pokud jeho spolupracovník, jako je třeba Jiří Pehe, tvrdí, že nejde jenom o to pobírání dotací, ale že jde o to, aby se vzdal té firmy, což je jako velmi těžko proveditelný. Tak si pak člověk řekne, tak jako ty kluci to přeinterpretovávají, nafukují zákon střetu zájmů, proč to dělají? Protože prostě, když se do toho zákonu střetu zájmů podíváš, tak vidíš, že to, co tvrdí Jiří Pehe, prostě je neudržitelný. Tak potom to otvírá právě prostor pro takové spekulace, kterým jsme se tady teď zabývali.
Je třeba možná si připomenout i věc, že už před 4 lety, právě v tento čas, Petr Fiala otevřeně koketoval s myšlenkou ústavní žaloby, aby se ty pravomoce prezidenta jasně definovaly, protože tam není ten termín, dokdy má, on má jmenovat prezident bezodkladně. Prezident jmenuje, odpovědnost má vláda vůči poslanecké sněmovně, ne vůči prezidentu republiky. A otázka je, jak dlouho tady to, budeme sledovat ty přestřelky nějakou dobu a uvidíme, co z toho nakonec vypadne. Určitě bude na stole jméno Filip Turek, ale který se podle mě stane jenom nějakou jinou součástí nějakého jako většího boje. Jo.
Třeba Miroslav Kalousek řekl,
to bylo zajímavé, řekl to právě u tebe na Echo Prime Time, že není vhodný kandidát na funkci ministra zahraničí, ale že není nebezpečný. Nakonec vlastně, kdo nejvíc by tím riskoval, je Filip Tudyk, protože se mu může stát, že s tím, pokud by byla pravda, že je takhle závadný, tak by s ním třeba nemuseli jednat některé zahraniční delegace nebo jiní ministři zahraniční, by s ním, že by nakonec v podstatě nebyl schopen efektivního výkonu té funkce, pokud by to jako takhle bylo, pokud by byly ty výhrady, které jsou učiněny mu jako pravdivé, tak by se tohle stalo a nakonec by na tom nejvíc to platil stejně jako Filip Turek, protože nakonec, a to víme, tu zahraniční politiku dělá na prvním místě předseda vlády a pak nějakým způsobem reprezentuje prezident.
Tohle je teda druhá věc, kde si ještě dovolím spekulaci, proč by mohl prezident Pavel dělat to, co dělá. A mít skrytou agendu. To nemusí být jenom muniční iniciativa, ale může to být buď. Oni se ty věci teda nevylučují a mohou se doplňovat. Jo. Je to taky vliv na jmenování velvyslanců.
No,
prostě každý rok se balíček velvyslanců, který se bude schvalovat nebo který se má schvalovat v roce 2026, je o něco větší, než tak jako průměrně ty balíčky bývají. A když se ti podaří jako v Hradu instalovat, nebo když ovlivníš výběr ministra zahraničí a máš tam někoho, s kým je takzvaně řeč, tak je to z pohledu některých lidí, kteří kolem prezidenta Petra Pavla jsou, je to prostě jako věc, která není úplně nepodstatná.
Ano, to je pravda, Dané, ale ne ti dám slovo, Jirko. Ale když se podíváme do minulosti, tak vždycky se našel kompromis mezi tím premiérem a prezidentem a vždycky se našel kompromis i při jmenování velvyslanců.
No, bejvávali doby za...
Za knížete to bylo, že kníže Zeman, že tam byl nějaký jako spor, ale nakonec se stejně dohodli, jako to dohoda se i bez žaloby, nebo z jiných dohodů se vždycky našla.
Ale třeba se to celý na několik měsíců zablokuje. To bylo za kohabitace Zeman-Havel, kdy, já nevím, skoro půl roku se navzájem blokovali kvůli některým jménům a nevysílali se noví velvyslanci.
Ale dohodli se nakonec.
No,
a přece nebude se obětovat vláda kvůli velvyslancům. Jo?
Nebude, ale tak říká různý
způsob. Ale jako některým lidem, jako je třeba, nevím, teď ho nechci nařkávat, jo, ale lidi jako Petr Kolář, který je Petra Pavla asi docela důležitá figura, který strávil pomalu celý dospělý život v diplomacii. Tak jen tady to, kdo je kde, jakým velvyslancem, jim připadá důležitější než normálnímu, než jako 10,5 milionům spoluobčanů.
Přitom to tak podstatná věc není.
Pro nás ne.
Jako v podstatě. No, když tady byl Jan Zahradil, tak on se přihlásil, že o ten post hlavního poradce pro Filipa Turka. Že by chtěl být hlavní poradce Filipa Turka, pakliže on by skončil na ministerstvu zahraničí a pro někoho představa, že Jan Zahradil je na ministerstvu zahraničí, je děsivá. Takže tam možná nehrajeme o to, jestli tam bude Filip Turek, ale jestli tam půjde politika, cože?
Jestli tam bude vliv
Jana Zahradila, který jako chodí a v jakémkoliv rozhovoru nezapomene zdůraznit, že tohle je prostě konec havlovské zahraniční politiky.
No já si myslím, že ta muniční iniciativa tam hraje, tam je naprosto dominantní, to je jako vedlejší efekt.
No dobře, a co by byla ta záruka teda, jako když tady zmiňujeme?
Tak Dan to popsal docela dobře a Andrej Babiš řekl, že pokud bude mít jistotu jmenování, tak oznámí, jak bude ten konflikt zájmu řešit. Fakticky je ten požadavek jako nesmyslný ze strany
Hradu. Účasti ve státních zakázkách a dotací. Tam pak teda vzniká soubor.
A nebo to nějakým způsobem zaparkovat do takzvaných těch, jak se mi říká, zaslepených fondů. No.
Ještě není zákon, ten by se musel přijmout.
Hodně politizujeme teda jako takovým insiderským způsobem, jaký tak vlivy a tak. Já si myslím, že ideově jako je jasný, je od prvního pohledu jasný, že prezident není na straně jaksi nové garnitury vládní, že se mu do toho nechce, jo, že prostě lidé za ním taky do toho se nechtějí, tak to prostě přirozeně co nejdéle zdržuje s představou možná, že nějakým způsobem se tam bude handlovat možná o nějaký jména nebo něco takového. Asi prostě tam ten pan Turek jako hraje nějakou roli, jo. A protože nemalá část veřejnosti tím bude šokována, nebo prostě to nepřijme. Opravdu, jako to si, já, něco jiného jsou volby a tak dále, ale zkrátka tohle je takzvaně kontroverzní figura.
A je to kolaterální spor. Co myslím, že ještě důležité?
Děkuji ti, že jsi mě nechal domluvit, ale já posledně jsem už stejně nic říct nechtěl. Jo?
Ne, já jsem
tě jenom představa, jako, že prostě, že spikleneckých spiknutí, jo? Nebo mafiánských spiknutí je škodlivá, jo? Na jedné straně i na druhé straně. Jo, prostě myslím si, že tohle je, to je prostě to, co kam vede ta politika do háje, teda, jo. Ta představa, že ty lidi prostě...
Proč by to mělo být spiknutí, tady ta...
No, že tam je něco, jako že tedy, že by Andrej Babiš rozkryl temné nitky v...
No, to se stane, Jirko. To ti teda garantuju, že to se stane. Stejně tak, aha, stejně tak jedna věc, kterou byste možná...
Je něco za něco.
Je něco za něco.
Tak jako, že tam jsou zločinci, jo.
Jirko, ještě jedna věc, kterou jste nezaregistroval, která je reakce na poslední výrok Dana. Hrad vyslal jasný signál vyjednavačům Andreje Babeše ve smyslu toho, že jediným, kdo bude s kým bude mluvit o sestavení vlády nebo o jmenování premiérem, jsou jenom ti oficiální poradci, kteří jsou zaměstnaní na Pražském hradě. A to jsme měli v jednom ze zpravodajských textů, teď se mi to znovu potvrdilo, došlo tam prostě k nějakému přeskupení sil.
Kde?
Na hradě a skutečně tím, kdo teďka jedná, je jak se jmenuje ten politolog?
Tomáš Lebeda.
A myslím si, že vlastně i to chtěli demonstrovat tou fotku. Nejen teda jen, že to byla ta přesilovka, ale taky chtěli demonstrovat, že to je ten tým Petra Pavla, který jedná o sestavení nové vlády nebo o tom, kdo bude jmenován premiérem. Jo. Ale to, co my sledujeme zatím, to jsou v podstatě jenom takové neškodné, varovné výstřely, protože na konfrontaci zatím ještě nepřišlo, to možná na to přijde. Ale co je asi, co ukazují informace z kuloárů, tak ta vláda nebude dřív než 10. prosince.
No, ke dní lidských práv.
To si pamatuje, že 10. Ano, možná keď. Nejdřív může být jako, bude jednoznačně až po tomto termínu.
Tak to by ještě Babišovi vyhovovalo, protože Babiš se z nějakého důvodu už mermomocí chce jako premiér účastnit summitu Evropské unie 15. 17. prosince.
Myslel si, už i to je mu jedno. Už mu to nehraje. Už to nehraje jedno klidně, ať si tam jede Fiala. Někde zaznělo. Myslím, že tím bychom mohli skončit. Na poradě Echa seděl spisovatel Jiří Peňa,
no,
který si drží svůj knihu. Pavel Štrunc.
Naschledanou.
A Daniel Kajzel, který má výborný rozhovor s Iljou Mazánkem, který strávil na jedné cele, který byl z 250 vězni na jedné cele. Děkujeme za pozornost.
Naschledanou.
Naschledanou.
Lepších časech.
Naschledanou. Loučí se s vámi taky Dalibor Balšínek a příští týden budeme opět natáčet poradu Echa.